Азат тугнаусун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Ооганстандагы кыргыздардын көйгөйү кайрадан күн тартибине чыкты. Алардын кыргыз бийлигинен жардам сураган кайрылуусу жарыяланды.
Бизди агар сууган болсоңор, ичиңер күйсө бизди ар жерге алып кеткиле. Тажикстан менен алып кетесиңер, отун жок, суу жок, кыйноодобуз.
Бишкек шаарында көмүр тартыш болуп, баасы дагы жогорулап кетти.
Ата жылда 5-5.5 ашты эмеспи, 5000, 4.5000, бир мына 7ге чыгып кетти.
Каракол шаарындагы төрөт үйүндө жыл башынан берки 2 аптада 6 ымыркай чарчап калган окуянын чуу жайы териштирилип жатат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 21-январь, күнгө ишемби, алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таң, кадырман угарман, соңку жаңылыктар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырам. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киевдин союздаштарын заманбап согуштук техниканы, алардын ичинде танктарды жеткирүүнү тездетүүгө үндөдү. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Германиянын Рамштайн базасында өткөн форумда НАТОдагы кызматташтарын Киевке тезинен көмөк көрсөтүүгө чакырды.
Russia is regrouping. Recruiting and trying to re-equip.
Орусия күчүн топтоп, курал жабдык менен кайра камсыздоонун камын көрүүдө. Азыр кол куушуруп отурчу маал эмес. Бул тереңирээк карай турган кез. Украина эли бизди карап турат. Кремль бизди карап турат. Тарых бизди карап турат. Рамштайн форумуна видео аркылуу кайрылган президент Зеленский союздаштарына канча танк беребиз деп соодалашпай, душманды токтото турган эң зарыл нерселерди жеткирүүнү өтүндү. 20-январда НАТОга кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлери Германиядагы америкалыктардын Рамштайн авиабазасында Украинага курал жарак жеткирүүнү координациялоону талкуулашты. 19-январда Пентагон украиндерге 2.5 миллиард долларлык жардам берилерин жарыялаган. Бул жолу Киев алдыңкы Насамс зениттик ракеталык комплекстерин, Хаймарс Харм ракеталык системасын, артиллериялык снарядтарды, танкка каршы ракеталарды, 3 миллиондон ашуун ок дары жана башка курал жарактын түрү берилет. Германия катуу басым алдында Украинага Леопард 2 танктарын берүүнү чечип жатканы маалым болду. Өткөн аптада Британия Челленджер 2 танктарын Украинага бермей болгон. Кемпирабат ишинин алкагында камалып жаткан активист Атай Бейшенбек Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу таратып, сот жараянын ачык өткөрүүнү талап кылып, онлайн флешмоб баштай тургандыгын жарыялады. Достор, сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Жалгыз ишенич таяна турганыбыз, элибиз жана көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттары болуп калды, деп айтылат активисттин билдирүүсүндө. Кемпирабат маселесине байланыштуу кармалгандардын кылмыш ишине жашыруун деген гриф берилгенин 18-январда Азаттык радиосуна экс-депутат Орозайым Нарматованын жактоочусу Гуляна Убалиева билдирген. Былтыр октябрда саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпирабатты коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынып, Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагында камак отурат. Милиция кармалгандар жапырт баш алмандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экендигин билдирсе, камалгандар бийликти сындаган үчүн саясий куугунтук деп атап жатышат. 1-май райондук сотунун аларды февраль айынын 2-жарында чейин кармакта кармоо тууралуу чечимин Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Грузиянын президенти Саломе Зарубишвили Орусия менен түз аба каттамдарды кайра калыбына келтирүүгө каршы болуп, орус жарандарынын өлкөдө жүрүү эрежелерин катаалдаштырууга чакырды. Расмий билдирүү грузин президентинин сайтына жума күнү жарыяланды. Зарубишвили ошондой эле Грузияга кирип жаткандардын орус жарандарынын агымын жөндөө үчүн мыйзамдык актыларды иштеп чыгууга чакырды. Өлкөдө четелдиктердин ишке орношуусуна, ишкердикти каттоого, кыймылсыз мүлк сатып алууга жана орус тилдүү мектептердин ачылышына өзгөчө көңүл буруу керектигине белгилейт. Орусия Украинага басып киргенден кийин Кремль жапырт мобилизация жарыялаганда жүздөгөн орусиялык башка чет өлкөгө чыгып кетти. Орусия менен визасыз режими бар өлкөлөрдүн ичинен Грузияга көп киши агылган. Алдын ала маалымат боюнча былтыр Грузияга 120-140 миңдей орус жараны келген. 12 миңдей орусиялык ар кандай кыймылсыз мүлк сатып алган. Грузиянын улуттук банкы 2022 жылы орус жарандары 2 миллиард доллардан ашуун өлкөгө которгонун билдирди. 20-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаардык жана Ош облустук башкармалыгында тергөөчү 15 000 доллар өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалганын башкы прокуратура билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымат таратып, окуянын чоо жайын түшүндүрдү. Маалыматта белгиленгендей, 19-январда башкы прокуратурага жаран аталган тергөөчүгө жана атайын кызматтын башка кызматкерлерине чара көрүүнү өтүнүп арыз менен кайрылган. Даттануучу тергөөчүлөр анын кылмыш ишин кыскартуу үчүн 20,000 доллар пара талап кылып жатканын жазган. Факт боюнча башка прокуратуранын тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 3 пункту опузалап ири өлчөмдө пара алуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 20-январдагы операция учурунда мушташ болгон болбогонун тактаган жок. Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул тууралуу маалымат тарата элек. Мунун алдында Азаттыктын жеке булактары атайын кызматтын Оштогу башкармалыгынын кызматкери ири өлчөмдө пара алууга шек саналып кармалганын айткан. Айрым маалымат каражаттары ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын 20 кызматкери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу башкармалыгына кирип барып бирөөлөрдү кармап жатканын кабарлашкан. Атайын кызматтын имаратынын алдында эки органдын кызматкерлери мушташа кеткенин дагы жазышкан. Соңку кабарларды тааныштырган мен Айзада Касымалиева болдум.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ууганстандагы бир нече этникалык кыргыз документ алуу, каржы маселелери жана талиптердин кыздардын окуусун чектөөсүнө байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылып, аларды Кыргызстанга тез арада алып кетүүнү суранган видео жарыяланды. Айрым маалыматтарга караганда, ушул тапта Ууганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан облусундагы Ишкашим районунда 90 этникалык кыргыз паспорт ала албай батирде жашап жатат. Этникалык кыргыздардын маселеси жогорку кеңеште дагы көтөрүлдү. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Азаттык радиосуна Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Ишкашим районунда паспорт ала албай кыйналып жаткан бир нече этникалык кыргыз кайрылды. Алар жай айларында паспорт алып Кыргызстанга кетүүнү көздөп Улуу Памирдеги мал мүлкүн сатып Ишкашимге көчкөн. Өзүн Мухаммед Абдулжапар уулу деп тааныштырган адам видео кайрылуусунда каражатсыз калганын, ижара акысынан кыйналып жатышканын, катуу сууктан улам 3 кызынын бирөө каза болуп калганын айтат.
Бир балаларыбызды сатып иш бала калган жок, кайтып Памырга барып сиздин жаран кылыптыз. Оокат кылышыбыздан өткөн биз эми ушунда убалы кудагынан калганда тууган урук кыргыздарыбыз бизди бир эстеп алар деп өзүңүздөргө сүйлөп жатам. Мана менин аялым болот, анау кичине кызым, бир кичине кызым бар эди, ода сууктан бечарада өлүп калды. Тууган уруктар иштеп алар беки, алып кетер беки деп отурабыз. Анан силер да көчүш кылгыла, алып кеткиле, бизди эстегиле.
Ооган кыргыздардын айрымдары туруп жаткан Ишкашим району Оогонстандын түндүк чыгышында жайгашкан. Ал Бадахшан провинциясына карайт жана Тажикстан менен чектешет. Ишкашимде кыйналып жаткан этникалык кыргыздардын маселеси тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова да кабардар болуп маселе көтөргөн. Ал Памирдеги кыргыздар документ ала албай Оогонстандын Ишкашим районунда бир нече айдан бери батирде жашап жатканын тастыктап, аларга жардам берүү үчүн Тышкы иштер министрлигине тапшырма берилгенин айтат.
Памирли кыргыздардан туугандарыбыздан бизге билдирүү келгенден кийин эле Жогорку Кеңеште протоколь поручение бергенбиз өкмөткө. Азыр болсо ошолордун үстүнөн ошо паспорт алып берүү боюнча алардын көбүнүн паспорту жок, келе албай атышат да бияка. Анан дагы сасык тумоодон ооруп кыйналып атышат деген ушу каражат маселесин дагы бергенбиз. Эми азыр күтүп атабыз алар кандай эме жасап аткандарын.
Тышкы иштер министрлиги Ишкашимдеги кыргыздардын абалы боюнча комментарий бере элек. 2022 жылдын июль айында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ооганстандан 1,5 000 чамалуу этникалык кыргыз көчүрүлүп келерин кабарлаган. Анын айтуусунда бул алдыдагы 2 жылда ишке ашмак. Министрлик памирлик кыргыздарды алып келүү жана жайгаштыруу үчүн иш алып барууга бюджеттен 244,530,000 сом сарпталарын билдирген. Дагы бир этникалык кыргыз Мажырайым Абдул Жалил уулу учурда Бадахшан провинциясынын борбору Файзабад шаарында жашап жатат. Улуу Памирден көчүп барган Мажырайымдын 3 баласы бар. Талиптер бийликке келгиче балдары мектепте окуучу.
Лекин азыр Талибандын убактысында бир тал чыбыкты бир жерге сайып бүткө суу берип жаңгак көгөргөндө кайтып дагы аны куратып таштагандай болот. Талиптар кыздардын мектептерин жоап таштадылар. Менин кызым бар 6 класста окуйт. Балдарымдын бириси 11 класста окуйт. Бириси 5 класста окуйт. Шулар кайтып мектептери ошондой чалапулак жатып калса, мага кыямат күнү көп зор суроо болот. Ана ошол үчүн мен өзүм каалаймын, өз каалоом менен мен сиздер жакка кетсем дейм. Туугандар бизди алып алгыла. Мына ошо менин бала баркам, силердин бала баркаңар.
2021 жылдын жайында бийликке келген талиптер аялдардын укуктарын тебелеп катуу чектөөлөрдү киргизип келе жатышат. Алар кыздардын орто мектептерде жана университеттерде окуусуна тыюу салган. Документ билим алуу көйгөйлөрүнөн тышкары буга чейин Ооганстандагы этникалык кыргыздардын арасында сасык тумоо күчөгөнү тууралуу маалыматтар калган. Бир нече жыл мурда Улуу Памирден Кыргызстанга көчүп келген Чоң Алайдагы Талдысуу кыштагында жашап жаткан этникалык кыргыз Абдыкапар Абдырасыл уулу тумоодон 20 ашуун киши көз жумганын Файзабаттагы ооруканага келген туугандарына таянып айтууда.
Ал шол кишилердин да саны менде жазылуу 24 киши. Аялы аял жазганмын, эркегин эркек, кичинекейлерин кичинекей. 24 киши каза болду деп, 24 кишинин 18 киши бетап жатып тиреди. Олордон так маалыматыбыз жок, олор канчасы айыпты, канчасы каза болду, олордон маалымы жок. Анан сөөктөрү 3 күн, 4 күн коюлбай калды. Киши жаңгырай жок, баалыгы балактай. Оруп жаткан да бириге бири жардам кыла албадычы. Бул топоздору, койлору куруудо калып, төбөлөрү менен топоздору жарымы Тажикстанга кирип кеткен кабар бар, жарымыны карыштыры кирип кеткен кабар бар.
Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 19 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Оогандагы иштер боюнча ишенимдүү өкүлү Санжар Алгожоев бул багытта иштеп жатканын жана ушул маалыматты тараткан адам менен бир нече жолу жолугушу болгонун айтты.
Информацию мы его пригласили.
Аны чакырып, маалыматты каяктан алганын сураштырдык. Билесиңер да, Памирде шарт аябай оор, дайым суук, шамал болуп турат. Деңиз деңгээлинен 3500 метр жогорку жерде жайгашкан. Ооруп жаткан балдар чарчап калган. Төрөт учурунда аялдар каза болгон учурлар жыл сайын катталат. Ооруканага жеткирүү да татаал иш. Ал адам тараткан маалымат толук тастыкталган жок. Ооруканага жеткире албай калышкандыктан 3-4 бала чарчап калган. Бир нече аял каза болгон фактылар бар. Бирок вирус жапырт жайылган деген жок. Биздин өкүл Оогандык кыргыздар менен байланышта. Кар жаап, жолдор жабык тургандыктан ал жака жетүү мүмкүн болбой жатат. Мүмкүнчүлүк болор замат аларга жардам берип турабыз. Бул иш уланат. Бирок вирустун айынан каза болгондор тууралуу маалыматты азырынча тастыктай албайбыз.
Массовый вирус гуляет, такого нету.
Кыргызстан Ооганстандагы этникалык кыргыздарды 2 жылдын ичинде толугу менен көчүрүп келүүнү максат кылып жатканын президент Садыр Жапаров да 2021 жылы күзүндө маалымдаган. Ага чейин эле памирлик кыргыздар Кыргызстанга келүү үчүн Оогандын Тажикстан менен чектешкен аймагына жыла баштаганы маалым болгон. Оогандагы талиптер өлкөнүн түндүк тарабына жылып улам бир аймакты басып алып жатканда 350 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү кабыл кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Улуу жана Кичи Памирдеги ооган кыргыздардын жалпы саны 2000 чамалуу экени маалымдалып келет. 2019 жылы 50 адамдан турган 11 памирлик үй бүлө көчүрүлүп келип, алар үчүн Алай районунун Сармоогул айылына үй курулган. 2017 жылы нарынга алынып келинген 50 кыргыздын айрымдары Ооганстанга кайра кайткан болчу. Бакты Гүлшинбаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Ооганстандын өзүндө катуу сууктан кеминде 78 адам каза болду. Арасында жаш балдар дагы бар экендигин бийликте турган Талибан өкмөтү ырастады. Өлкөдө соңку 15 жылда мындай суук боло электиги айтылууда. Эл аралык уюмдардын гуманитардык жардамы аймактарга жетпей жатат. Кененирээк кабарчыбыз Эльвира Будайчиева айтып берет.
Ооганстандын 8 провинциясында соңку 9 күндөн бери катуу суук 78 кишинин өмүрүн алып, 80 миңдей баш мал кырылганын өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги ырастады. Аңсыздагы ачкачылыктын азабын тартып жаткан өлкөдө бул күндөрү абанын температурасы -34 градуска чейин түшүп жатат.
Ооганстандагы катуу сууктан чыгыш, батыш жана түндүк аймактарда миңдеген мал кырылды. 21 миллиондон ашуун адам тез арада азык түлүк жана айыл чарбасына үзгүлтүксүз жардамга муктаж болуп турганда ооган үй бүлөлөрүнүн тиричилигинен жана мүлкүнөн ажырап калуу коркунучу ого бетер күчөдү.
Деп жазылат Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо мекемесинин билдирүүсүндө. Өткөн жылдын декабрь айында Талип өкмөтү гуманитардык миссияда аялдардын иштөөсүн чектеген соң 180 уюм чектен чыккан консервативдүү коомдо иштей албайбыз деген негизде ишмердигин токтоткон. Мындан улам өлкөдө соңку апталарда гуманитардык программалар ишке ашпай жатат. Алдыда суук дагы күчөйт. Ошондуктан жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүнү чукул караштыруу керек деп билдирди табигый кырсыктарды башкаруу министрлигинин өкүлү Абдулла Ахмади. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык иштерди координациялоо мекемеси аялдарга коюлган чектөөлөр Ооганстандын аймактарына гуманитардык жардам жеткирүүгө тоскоол болуп жатканын билдирген.
Гуманитардык өнөктөштөр үй бүлөлөргө кышка даярданууга жардам берип жатышат. отун жана жылуу кийимдер үчүн акча берилүүдө. Бирок аял кызматкерлерге иштөөгө тыюу салуу гуманитардык жардамды таратууга чоң таасирин тийгизүүдө.
Ооганстанда гуманитардык кризистен тушунда балдар арасында пневмония жана дем алуу органдарынын жугуштуу инфекциясы да жайылууда. Ал эми 20-декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Улуттар Уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү миссиясынын жетекчиси Роза Отунбаева Коопсуздук кеңешинде ондогон жыл согуштан жабыркаган өлкөдөгү абал тууралуу баяндама жасады. Отунбаева ооган элинин орчундуу маселелери чечилбесе, ал үчүн эл аралык коомчулук колдоо көрсөтпөсө, өлкөнүн экономикалык туруктуулугу бузууларын эскерткен. Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде ушул тапта 39 миллион калктын 20 миллионго чукулу ачарчылыкта күн көрүп жатат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Бишкек шаарында көмүр тартыш болуп, анын баасы дагы жогорулап кетти. Азыркы тапта тоннасы 7-8 миң сомдон сатылып жатат, ал эми Ош облусунда баа 12 миң сомго чейин көтөрүлдү. Бул өкмөт коюп берген баадан 2 эсе кымбат дегенди түшүндүрөт. Ал эми кыргыз көмүр ишканасы кара кечеде тынымсыз иш жүрүп жатканын, 1-2 күндө борбор калага көмүр келерин билдирди. Соңку кырдаалга кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кайрылат.
Турдойдун ылдый жагындагы жолдун жээги көмүр базарга айланганына бир нече жыл болду. Асылбек Орокбаев жыл жаңырганга чейин 5500 сомдон 3,5 тонна көмүр алган. Эми соодалашып отуруп сатуучуну 6500 араң макул кылды. Кыш узарып эле кетпесе азыр жүктөтүп аткан 2 тонна көмүр менен жазга жетет.
Сууктап келип күчтүү болду. Көмүрдүн баасы да бүл көтөрүлдү. Ата жылда 5,5 миңден ашты эмеселер, 5 миң, 4,5 миң ушул эле алчу элек. Бир мына 7 эсе чыгып кетти. Анан эмне кылабыз, неберелер жаш, бардыгын эметиш керек, суукта тоңуп калат.
Бишкектин бул бөлүгүндө эленбеген 1 тонна көмүр 6500-7500, мүшөгү болсо 250-300 сомдон сатылып жатат. Ал эми кесек көмүрдү табыш кыйын, табылса деле баасы кымбат. Мындагы сатуучулар кара кечеден машина келбей атканын айтышууда. Алардын бири мындай деди.
Алуучу менен сатуучунун ортосунда аябай эме пикир келишпестик болуп атат. Булар биз заводубуз бардай, биз жасап чыгарып аткандай тойбодуңар, силер кымбаттатасыңар деп бизге бизди сөгүп атат. Быйылкыдай тоннанын кымбаттыгын көргөн эмесмин. 13 жылдан беричи мына. Тонна потолок көмүрдүн кебетесин карагыла. Көмүр аябай мындай жакшы эмес мындай.
Агурто жан конушу тараптагы Казакстандын көмүрүн саткан базада кара алтын 2 күн мурун түгөнүптүр.
Канча күндөн бери жок бер? 2 күн.
Ага жакын жердеги кара кеченин көмүрүнө узун кезек турат. Анда иштегендер эртең менен 70 тоннадай көмүр түшкөнүн айтып беришти. Биз түштөн кийин барганыбызда аз эле калыптыр. Тоннасы 7 миңден сатылып жол киресине кошумча 1000 сом алышат. Бул жерде 2 апта мурун 1 тонна көмүр 4500-5000 сом деп турган.
1-2 тонна алайын деп келген, бирок деген көмүр тоннасы 7000 сомго байланыштуу 1 тоннаны араң алып кетем ушерден. Эгерде башка жактан Казакстандан же мисалы үчүн Россия жактан келе турган көмүр болсо, анда түшүнөбүз да жол киреси деп жана бул өзүнүн чыккан көмүр мынча кымбатташы такыр эмеге чындыкка жакындабайт да.
Деди шаар тургуну Венера Аскарова. Соңку 2 жылдан бери Бишкекте өкмөттүн 4000 сомдук көмүрү сатылып аткан. Азыркы тапта алардын базасы да бош турат. Бирок шаар тургундары мамлекеттин көмүрүнүн күлү көп экенин айтып келишет. Кыргыз көмүр ишканасынын маалымат катчысы Жиде Зоотбекова мындай маалымат берди.
Кара кечеде көмүрдү казуу, жүктөө тынымсыз күчөтүлгөн тартипте иш алып барылып жаткан учуру. Эске сала кетели, Кыргыз көмүр кара кече филиалы Бишкекти ошондой эле ошо өлкөнүн түндүгүн камсыздаган жалгыз мамлекеттик ишкана болуп турган учуру азыр күчтүн бардыгы Кыргыз көмүргө келип жатат.
Министрлер кабинети 594-нчү токтомдун негизинде Кыргызстандагы көмүрдүн баасына 90 күндүк көзөмөл киргизген. Ага ылайык кара алтындын тоннасы Бишкек менен Чүйдө 4000 сом, Нарында 2300 сом, Ош облусунда болсо 6500 сомдон кымбат сатылбашы керек. Иш жүзүндө көмүр өкмөт койгон баадан 2 эсе кымбат сатылууда. Ош шаарында 9000-12000 сомго бааланып турат.
Кызыл кулактар, чайкамалар, ортодогу ортомчулар ошо бааны завышать этип жатпай, анан биз ошолорго барып тийиштүү 594 токтом негизинен айыппул салып атабыз. Физический лицолорго 3000 сом, юридическийге 13000 чейин.
Деди монополияны жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Акжолтой Тукунов. Соңку 10 күндөн бери Кыргызстанда кескин суук болуп, өлкө боюнча маал-маал менен жарык өчүрүлүп жатат. Мындан улам электр энергиясы менен үйүн жылыткандар үчүн кыйынчылык жаралууда. 19 январдан тарта Бишкек шаары жана Чүй облусундагы ресторан, кафе, мончо жана өндүрүш үчүн жаратылыш газын берүү токтотулган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Каракол шаарындагы төрөтүүндө жыл башынан берки 2 апта ичинде 6 мыркай чарчап калганы расмий тастыкталды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, учурда тийиштүү адистерден турган атайын комиссия жеринде иштеп атат. Төрөтүүнүн директору кызматынан убактылуу четтетилген. Бул туурасында аймакта жүргөн кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Бала уже көгөрүп баштап, эми отуруп, ошо капкара болуп, жаман болуп, ошо өпкөмдө кан кетип ушундай болуп турду да.
Түп районунун Токтоян айылынын тургуну 23 жаштагы Бегай Абдырай кызы эгиз уулдарынын бири Эмирханды жоготуп алды. Ал Каракулдогу төрөтүүнө 1-январь күнү келип көз жарган. Бегайдын айтымында адистер буга чейин курсактагы балдардын абалын жакшы дешкен.
Саат кечки саат 9:30 төрөдүм. Ошол экөөдөн кийин алып жакшынакай эле төрөлүп алган. 10-январда төрө эмесмин ошондо. Мен 1-январда төрөп калдым да, ошо 10 күндөй эле болуп калды. Ошо өпкөсүн айткан эмес, ошо төрөп атканда жакшы деп айткан. Анан ошо эртеси өпкөсү ачылбай атат бир өпкөсү деп ошо кан кетип эметип атыптыр да, капкара болуп кетти. Мен балам чарчагандан кийин эле аркасынан эки жакшынакай эле беси чоң балдар эле чарчап калыптыр.
Азыр аман калган Амирхандын өмүрүн тилеп отурган эне укук коргоо органдарына арыз жазган эмес. Төрөткананын дарыгерлери баланы сактап калуу үчүн бардык аракет көрүлгөнүн билдирүүдө.
12-жумасынан баштап анемия болгон, гемоглобини 82, ОРВИ температурасы жок эле, 33-34 жумасында грипп болуп ооруптур. Төрөлгөндөн кийин реанимациянын АБ шактары жасалган. Дем алганы оор болгондуктан ИВЛ аппаратына которулган, бирок бул өз алдынча дем алып аткан СИПАП терапияда. Андан кийин 12 сааттан кийин баланын абалы начарлап, аппаратка алынып, чарчап калган.
Деп ысык көл облустук бириктирилген ооруканасынын төрөтүүнүн дарыгери Назгүл Карабаева билдирди. Соңку 2 аптада эле Каракулдун төрөтүүндө жарыкка келген 6 мыркай чарчап калган. Бул жагдай тууралуу облус жетекчилиги кабарсыз болгонун президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева Азаттыкка мындай деп билдирди.
Бизге уведомление келген жок, биз билген жокпуз. Негизи бизге Минздрав чалып айтты, а негизи күндө биз эртең менен сводка алабыз. Стационардан, роддомдон ошо 5-нден баштап берилбей калган болчу. Олуттуу чечим кабыл албайбыз, анткени бизге врачтар ансыз деле жетиштүү эмес. Жаңы келген врачтарга да үй шарт менен камсыз бере албайбыз. Ошондуктан биз оңдош керек деп сунуш киргизип атабыз. И шарт түзүш керек. Оборудование алып бериш керек, ремонт кылыш керек.
Азыр иштебей турган төрөтүүнүн дарыгерлери Ишин Аксуу райондук ооруканасында улантууда. Мекеменин жетекчиси убактылуу жумуштан четтетилген. Мыркайлардын өлүмүнүн себептерин Саламаттык сактоо министрлигинде түзүлгөн комиссия иликтеп атат. Анын курамына анестезиологтор, акушер-гинекологтор жана балдар дарыгерлери кирген. Саламаттык сактоо министрлигинин аймактагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, 2021 жылдын 9 айында облус боюнча 169 мыркай, 22 жылдын ушул эле 9 айында 132 жаңы төрөлгөн бала чарчап калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Каракол.
Орусияда жаңы миграциялык мыйзамдарга ылайык чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүүдө 5000 рубльден 18 рублге чейин акы төлөшчү. Өткөн аптада Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги текшерүү жана дарылануу акысыз болорун жарыялаган, бирок Сахаровго барып келген мигранттар ал жакта акысыз текшерүү жок экенин, тескерисинче төлөмдөр мурдагыдан 1000 рубльге кымбаттаганын айтууда. Толугураак Гүлжан Эшбаева айтып берет.
Өткөн жумада тышкы иштер министрлиги Москвадагы мигранттар эми тереңдетилген медициналык текшерүүгө акча төлөбөйт деп жарыялады. Буга чейин ар бир жаранын ден соолугунун диагностикасына кеминде 5000 рубльдан төлөчү. Ошондой эле жугуштуу оорусу бар деген мигранттар акысыз дарыланары айтылды. Мурда мигранттар дары-дармегинен сырткары 18000 рубль төлөп дарыланышчу. Ошону менен катар, тереңдетилген текшерүү мурдагыдай шаардын башка бөлүгүндөгү клиникаларда эмес, миграциялык борбордун өзүндө жасалат, дейт министрлик.
Бир нече ирет кайрылуулардан кийин Москва шаарынын аймагында чет өлкөлүк жарандардын башкалар үчүн коркунуч туудурган жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча текшерүүдөн өткөндүгү үчүн акы төлөө жокко чыгарылганын маалымдайбыз. Мындан тышкары Москва шаарынын көп функционалдуу миграциялык борбор мамлекеттик бюджеттик мекемесинин аймагында жүргүзүлгөн медициналык изилдөөлөрдүн тизмеси кеңейтилди. Башка медициналык мекемелерге жиберилбестен аталган борбордун аймагында жугуштуу оорулардын бар жоктугуна кошумча медициналык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жугуштуу оорунун диагнозу тастыкталып, тийиштүү дарылоо талап кылынса, ал Москва шаарындагы адистештирилген медициналык уюмдарга жөнөтүлүүгө тийиш. Бул учурда жугуштуу ооруларды дарылоо үчүн акы алынбайт.
Тышкы иштер министрлиги бул жарыяны ушул жылдын 10 январында жасады. Бирок анда качантан баштап акысыз дарылануу болору айтылган эмес. Мекеменин маалымат кызматына кайрылып, так датаны билели деген аракетибизден майнап чыккан жок. Ал арада Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна барган кыргызстандыктар ал жакта акысыз текшерүү боло элек деген билдиришти.
Биздин бир чогуу иштеген эжени сен оорулуусуң деп жөнөтүп, ал өчүрткө туруп кайра кирсе, бирок ал биринчи оорулуу деген башка окошкого барды эле, ал жерден оорулуу деп эле жакшына эле өтүп келди. Бирок онунчу адамды бирине отказ кылып атат, баягындай кылып перевод паспортун кабыл албай атат. Болсо деле ар бир онунчу адамдан бесплатный жок,
деди өткөн аптада Сахаровага барып келген Кайрат. Ал эми Москва Сахарова багытында такси айдаган Азистин айтымында, тескерисинче текшерилүү акысы бир ай мурдагыдан 1000 рубльга кымбаттаган. Мунун себебин азырынча мигранттар өздөрү да түшүнбөй турган кези.
Как положено эле төлөп атат. Бүгүнкү клиенттерим мурун 6300 төлөйт эле, бунусунда 7300 төлөп жиберишти бүгүн. Анын себебин пока билбейбиз. Просто эч ким сурабай атат да ал нерсеничи, ичине киргендечи эмне кымбаттап кеткенин. Балким эми мен өзүмдүн оюмча, например, азыр бул жакты больницаны бекер кылды деп атпайбы, ошонун себебинен деле ошондой кылып коюшу мүмкүнбү деп ойлоп койдум да менчи.
Ноокат коомунун төрагасы Толкунбай Акматов медициналык текшерүү болбогон нерсе деп эсептейт. Бул жараян жөн гана мигранттардын үстүнөн акча алуу деп божомолдойт ал.
Азыр бул жакында эле чыкканына байланыштуу андай кабар жок да, ошо кайра эле алып атат деген. Эмне дегенде ал оору чыкты деген адамдар бекитип айтпайт экен да, анан эч ким айтпайт да, менден ушундай чыкты, кайрадан андай болдум дегенчи. А кайрадан текшерилгенде таза чыкканы гана айтпаса, анан мындайлар жашырып эч ким айтпайт экен. Ошого так маалымат азырынча жок да. Мындай так эмес эсеп боюнча, примерный эсеп боюнча бир күндө бир 50-60 миллион рубль түшөт экен ушул баягы миносмотр тияк бияктанчы. Бул орус мамлекети эми ошол мигранттардан эптеп ар түрдүү кылып акча алыштын жолдорун ойлоп таап атат, эми мамлекет өзү билет.
Ушундай эле пикирди мигранттардын укугун коргоп жүргөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик да карманат. Анын айтымында милдеттүү медициналык текшерүүдө диагноздар атайылап бурмаланууда.
Они отвлекают внимание своего населения на удобного врага. Удобный враг это в частности мигрант.
Алар калкынын назарын ошентип ыңгайлуу душман жака буруп турушат. Ыңгайлуу душман бул мигранттар. Мигранттарга эң чоң таасир берген нерсе милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өткөрүп бармак издерин тапшыртуу болду. Мындан экинчи бир көйгөй келип чыкты. Бул коркунучтуу жугуштуу оорулардын диагнозун фальсификация кылып жатышканы. Чынында бул оору аларда жок. Баарына четине жашыруун сифилиси бар. Бирок жугуштуу эмес деп жада калса, жыныстык катнашка барбаган кыздарга, 70-деги кемпирлерге дагы диагноз коюп жатышат. Бизде ушундай кейстер бар. Түгөйлөрдүн биринен оору табылып, экинчиси таза чыгууда. Айтор, бул болбогон нерсе. Мигрант өз алдынча текшериле алышы дагы кыйын. Коммерциялык клиникадан текшерилип келсе, аны кабыл алышпайт. Эгер мамлекеттик мекемеден текшерилем десе, ал жерде мигрантты тапшырта коюшпайт. Эптеп тапшырып чыкса, анда ал жыйынтыкты кабыл алышы үчүн катуу талашып тартышышы керек болот. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы, баса белгилейм, биринин дагы диагнозу тастыкталган жок. Демек, мындай диагноздар калп эле коюлуп жатат. Мунун бардыгы акча үчүн, 32 миң рубль үчүн, Орусияда бардыгы жөнөкөй, бары акча үчүн жасалат.
Для 32 тысяч рублей.
Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу да мигранттарды милдеттүү текшерүүдөн өткөрүүдө коррупциялык схема бар деген пикирде. Ошондой эле мигранттарга бөтөн өлкөдө шарт түзүп берүүнүн үстүндө эмес, аларды мекенге кайтаруу жаатында аракеттенүү керек, дейт эл өкүлү.
Мен миграциянын көбөйүшүнө түпкүлүгү каршымын. Себеби мигрант болуш бул оңой эмес. Мурда ортодон какой-то бир коррупционный схема аркенде мигранттар барганда сахаралдан поликлиника жөнөтүп ал жерден 5-10 000 рублду алып анан биз бул маселени парламентте көтөрүп атпадык кайра кайра. Ушуну жок кылышты. Бул чисто коррупционный схема бул. Это включительно там может некоторых жанагы оборотный погон россиян өзүнүн кошо жетекчилери менен кээ бир жетекчилери менен жанагы венерический оорудан тазасыңбы таза эмессиңби деген эч кайсы дүйнөдө бир мамлекетте антип башка бирөөнүн жараанын унизит этип текшерип анан справкасын алып анан сен работу бербейт эч кимчи.
Эске салсак 2021-жылдын 29-декабрында күчүнө кирген мыйзамга ылайык Орусияда 3 айдан ашык жүргөндөр милдеттүү түрдө бармак издерин тапшырып сүрөткө түшүп жана медициналык текшерүүдөн өтүшү зарыл. Мындан улам Орусиядагы миграциялык борборлордо мигранттардын узун кезеги жаралган учурлар арбын. Аталган маселе кыргыз парламентинде да көтөрүлүп кийинчерээк эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги Бишкек жана Ош шаарларына миграциялык борбор ачууну пландап жатканын айткан. Бирок бул качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон калууда. Гүлжан Ашбаева, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Эми кезекте Азаттык 70 түрмөгүнө беребиз. Быйыл мартта Азаттыктын уугу чыкканына 70 жыл болот. 1990-жылдардын башына чейин Азаттыктын уктурууларына тыюу салынып келген. Назарыңыздарга радионун кыргыз жергесинде уктурулушуна себепчи болгон композитор, обончу, аткаруучу Түгөлбай Казаков менен маекти сунуш кылабыз. Маекти уюштурган Кубат Оторбаев.
Саламатсыздарбы? Быйыл 18 мартта Эркин Европа Азаттык радиосунун уугу чыкканына 70 жыл толот. Бирок Азаттыктын Кыргызстанга келгенин өзүнчө тарыхы бар, ага себепчи болгон адамдар бар. Түгөлбай Казаковду биз мыкты композитор, обончу, жазуучу, публицист катары билебиз, бирок түкөм азаттыкты кыргыз жергесине алып келүүгө түздөн түз себепчи болгон адам. Саламатсызбы? Келип бергениңизге чоң рахмат. Сиз азыркы улуттук телеканал, мурдагы Кыргыз мамлекеттик телерадио агенттигинин ошол кездеги директору катары ошол себепчи болгон экенсиз. Кантип Мюнхенге бардыңыздар? Сунуш ким тараптан түштү? Ушундан баштасак кепти.
Өзү биринчи чакырык болуптур. Анан кийин биринчи мен жалгыз эле бармакмын. Анан кийин байланыш министри Эмил Бектенов Зияшевичти кошуп берди. Анан мен ойлодум, ал баягы техникалык каражаттарды тейлеген киши катары эгер келишимге кол койсок, демек өкөтөн кол коюп келиш керек экен деп түшүндүм. Анан ошол кездеги президенттин пресс катчысы Акбар Рыскулду кошуп берди. Үчөөлөйткенбиз деп бардык.
Акбар агай пресс катчы беле же кабар агенттигинин директору беле?
Кабарда болчу. Туура
кабар агенттигинин директору болду.
Мен жаңылышкам, кабарда болчу. Анан Мюнхенге бардык, ал кезде Мюнхенде болчу. Анан барып Азамат Алтайдан башкасынын баарын көрдүк. Ошо жолку аким өзгөн жетектеп турган экен. Анын иниси Корун, Мама Шариф, Төлөмүш Жакып уулу агабыз, анын жолдошу Фатима эже менен дагы бир казак жигит болуп 2 күн сүйлөштүк. Сүйлөшүүнүн негизги маселеси мында болуп калды да. Мен эмне үчүн азаттык таап келиш керек деп ойлодум ошондо. Кыргызстандын жетекчилиги каалаган жок. Сөздүн ачыгы. Каалабаганын ошол жерге барганда билдим да. Мен эмне үчүн алып келиш керек деп атканым, ошол кездеги жетекчилердин баары эле мурдагы коммунисттик партиянын тарбиясын көргөн коммунисттер. Аналардын көргөн өскөнү эле баягы тоталитардык система менен коммунисттик идеологияда. Анан андан чыгып кетиши кыйын. Оңой менен чыкпайт. Эми саналуу эле бир кишилер баягы өзүнүн жан дүйнөсүн өзгөртпөсө, көпчүлүгү көпкө чейин ошо инерция менен кете берет экен да. Анан бияктан сындагандарды эми Кыргызстандын бийлиги жапырып коюшу мүмкүн кимди болсо дагы. Анан кур дегенде ушул эми азаттыкка тийише албайт болуш керек деп бийликти сындабаса өзүңөр билесиңер эмне болорун. Анан биздин кошуна коңшуларды да көрүп аттык да ошол кезде. Анан ошондой болуп кетпейли деп анан баргандан кийин муну радиону алып келе турган болдук да. Анан каяка кое беребиз, кайсы каналдан кое беребиз? Ошол кезде биздин кыргыз радиосунда эки канал бар эле. Биринчи программа, экинчи программа. Экинчи программа ал биринчиден кеткен берүүлөрдүн маанилүүлөрүн кайталап турчу. Анан мен ошол экинчи программадагы кайталоонун баягы бир топ торун кыскартып, анан ошондон убакыт берели деп мен сунуш кылдым. Эми Зияш болсо экинчи программа деген жок деп чыкты. Экөөбүз бир мамлекеттен келип эки башканы сүйлөп калдык да.
Ошо сүйлөшүү маалында ошондой келишпестик болот.
Сүйлөшүү маалында болуп атат. Анан тигилердин жини келе баштады. Биз экөөбүз талашып атабыз. Мен айттым, мен жума сайын программага кол коюп кетирип атпаймынбы экинчи программадан? Жок, андай программа жок деп. Кичине Танапис сурадым. Танапис сурагандан тиги киштерден сурадым. Эмне эле болуп атасыз? Билесиз да экинчи программаны. Билбесеңиз мен айтайын, мына мен кол коюп кетирип атам эмелерди. Уктурууларды. Анан жок, болбойт. Буларды алып келгенге болбойт деп чыкты. Анан түшүндүм, значит президент муну токтотуш үчүн жиберген экен аны. Чакырганда барбай койсо эми таптакыр укпай койду дейт, андан көрө барып анан ошол жерден айнып келиш керек болгон экен да. Анан айттым, эмизяш муну алып келиш керек. Бул биздин жападан жалгыз даттана турган жерибиз болот, көрөсүз кийин. Анан жок, андайдын кереги жок. Анан экөөбүз көпкө чейин талаштык. Талашып анан айттым, мен баары кол коем дедим азыр. Силер койбосоңор деле мен коем. Анан ал киши все таки баягы ичинде анчалык деле тоталитарный системаны колдогон киши эмес экен. Анан эми алып келсе болор эле, бирок түшүнүп атпайсыңбы деди. Анан сизди мен түшүнөм, бирок азыр кол коелук, алып баралык, анан көрөбүз нары жагын деп. Анан кол коерго келгенде баасын айтып калды өздөрү. Силерге бир жылга $5,000 төлөйбүз деп. Анан мен күлдүм. $5,000 көрө жөн эле койбойсуңар деп, бекер эле кое бербейм. Анан алар өзүнчө акылдашып келип, анан кийин $95,000 төлөйбүз деп чечимге келишти. Ошол чечимге келгенде эле анан эмизяш аны биздин министерствого которосуңар деп чыкты. Анан мен ойлодум, эми талашпай эле коеюнчу, дагы экөөбүз талашып эми тигилерге эметпейли да, мейли байланыш министрлигине которо бергиле деп. Анан ал киши ошол боюнча кол койду. Биз азаттыкты экинчи программадан орун беребиз деп кол койдук дагы. Анан ошол жердеги биздин кыргыз боордоштор эми кечинде чай ичели деп калды. Анан бир түрк рестораны бар экен, ошол жерге бардык. Чакан эле ушул залда эле го дейм.
Ошол чайга чейин мен бир суроо берип алайынчы. Себеби мынабу ошол азаттыкты алып келүү, алып келбөө маселеси мына өтө мына сиздин ошол жерден чечкиндүүлүгүңөз, өзүңүздүн баягы адам катары, инсан катары алган позицияңыздан көз каранды болуп атат. Берки Эмил Бектенов ал кишинин өзүнүн да ролу болсо керек. Ошол убакта азаттыкка мамиле негизинен кандай эле, ага чейин кандай болду эле? Сиздин кабарыңыз жокпу? Ошол учурда мисалы башка Кыргызстандан тышкаркы биздин кошуналарга да сунуштар болгонбу, болгон эмеспи деген?
Болгон. Сунуш баарына эле болгон. Казакстанга да, Өзбекстанга баарына тең. Бирок алар кабыл алган жок. Бул бир. Анан экинчиден азаттык жөнүндөгү Советтер Союзунун Компартиянын бизге берген түшүнүгү өтө эле бир душмандар катары, анан Советтер Союзун кыйрата турган ушундай бир зыянкеч радио катары түшүнүк берип, анан аны баягы техникалык помеха деп коет го, ушуну шуулдатып кырылдатып эле жакшы угузбай атчы да. Анан кийин эптеп септеп ошол чукулап адамдар кызыкты, аны укчубуз.
Анан кырылдап шырылдаса да,
кырылдап шырылдаганын арасынан эптеп сөздөрдү түшүнүп укчубуз да, анан кийин уксак баягы туура нерселерди айтып атат да. Анан ошону уккандар атайын, анан түшүнгөндөр жакшы көрчү, анан укпагандар тиги идеологиянын артынан кеткендердин баары жек көрчү, жаман көрчү. Анан ошол жагынан дагы бир чети каяктан эме болгон, Кыргызстан жетекчилиги өзү чечкенби, же аларга айтылганбы жогору жактан, Москва жактан же башка жактан, же кошуналар таасир эткенби, айтор алып келбеш керек деген бир ой болгон экен да. Эми азыр албетте баары эле ой алып келиш керек дегенбиз деп чыгат да, бирок учурунда андай болгон жок да. Азаттыкты дагы ушул Орто Азияда, Казакстанда биринчи болуп алып келдик. Анан Түркиянын Авразия деген бир программасы бар эле, ошону да биз биринчи болуп кое бердик.
Ал радиодон кеттиби?
Ал теледен кетти. Бул биздин баягы түрк дүйнөсү үчүн керек болчу да. Эми биз Москвадан ажырадыкпы, ажыраган жокпузбу, баары бир бир аркабызда жөлөк таяк тирек болуш керек деп түрк дүйнөсүнөн дагы жол издедик. Түркияга да барып келдим мен анда. Барып келип анан кийин ошол түрк дүйнөсүнүн интеграциясы боюнча ошо кездеги гендиректор менен абдан көпкө сүйлөштүк жакшы. Анан биз биринчи болуп ушул эски Советтер Союзунун территориясында ушул Түркиянын Авразиясын кое бердик. Анан азаттыкты кое бердик.
Анан эми ошо Мюнхенге бардыңыз, ал жерде эми Кыргызстанга келе албай жүргөн биздин боордошторубуз, мына Азамат Алтай, Төнөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн жана башка кишилер менен сиз ошо жолуктуңуз да, ошо жолугушуу кандай болду, эмнелер жөнүндө сүйлөштүңүз?
Мен ага чейин бир мекен жөнүндө ыр деген обон жазгам. Анан аны эркин маркум Эркин Тазабековго айттым да, тетиги Кыргызстандан бир кезде чыгып кеткен, кайра келе албай жүргөн бир боордошторубуз бар экен, ушуларга арнап мен бир обон жазайын. Сен сөзүн жазбайсың десем ал коркуп кетти, ал коммунист болчу да. Айттым, эми сен ошолордун ыры деп биз айтпайбыз да, биз мекен жөнүндө ыр деп эле ырдай берелик, бирок ошолордун позициясынан туруп жазып койсоң десем, анан кийин ал жазды. Ошондо баягы элиме салам айта бар, калкылдап учкан булуттар деген сыяктуу саптар бар да. Анан биякта болсо Кыргызстанда ырдасаңар эле секетпайт ырдайт экенсиңер, ата мекен партия жөнүндө ырыңар жок деп эле, анан эмне ата мекен же тууган жер десең эле кабыл ала берчү да. Ошентип кабыл алынып кетти ал. А негизги ыр ошолордун ыры болчу да. Бияктагы ханыбыз Афганистанда жүргөн, кийин Түркияга келип Ванга туруп калган, вот ошолор 2000 ашык киши кеткен экен, Кытайда жүргөн туугандар деп ошолордун ыры деп жазгам да. Анан ал пластинкага кирип кеткен. Анан мен махабат дастанына жазган Арман деген да бир ырым бар, ошол экөө тең бир пластинкага кирген да. Анан мен Мюнхенге бара электе Тилектеш Шемкулов деген агабыз бар, ошол барып келген экен. Келип эле айтты, ой сен пластинкаң тетиги эмеге жеткен экен, Мюнхенге. Аны Омор Султанов агабыз алып барыптыр пластинканы. Төлөмүш Жакып уулу сен жана мекен жөнүндө ыр деген ырыңды угуп алып ийлеп атат да. Мен ал кишинин ким экенин деле билбейт экем. Анан баргандан кийин Төлөмүш Жакып уулу аксакал мени кучактап алып, ой мен сени көрбөгөн, азабы калбаган бир картайган киши экен десе, жапжаш жигит турбайсыңбы дейт. Анан бул ырды эмнеге жаздың эле? Анан бул ырды силердин ырыңар деп жазгам мен. Ошо мен шыр эле тааныдым, бул менин ырым деп, мына баарын айтчумун дейт, менин ырым деп.
Демек ошол эми ошо Кыргызстанга, кыргыз жергесине, кыргыз өлкөсүнө деген кусалык да
ал жерде. Эми ушул
арман, күч.
Бул эми биз аны жакшы түшүнө албайбыз. Бул алардын арманы, мына Түркияда Ванда жүргөндөрдүн арманы. Ошондой кишилер гана чыгарат экен да жанагы Сулайман Кайыпов алып келген макал, Мамазияканын айткан макалы. Эр мекени туулуп түшкөн жери, ит мекени жугунду ичкен жери деген макалды ошолор чыгарган да. Биякта туруп биз чыгара албайбыз андай макалды. Ошолор чыгарган. Анан алардын кусалыгы эми укмуш эле. Кечинде баягы сокур ичебизге 100 граммдан жеткенден кийин анан көрүндү да, кусалык деген эмне?
Түгөй эми мына азаттыктын ошо ООО чыкканына 70 жыл болуп атат. Азаттыктагы эми ар кандай окуяларды баштан өткөрдү. Мына сиз өзүңүз себепчи болуп Кыргызстанга ушинтип ачык элге угузулуп көргөзүшүнө чоң салым коштурсуз. Сиздин дагы майрак, сизди дагы куттуктайбыз бул 70 жылдык менен. Анан эми акыркы 31 жылдан бери деле азаттык көп нерселерди баштан кечирип атат да. Ушул азаттыкка байланыштуу өзүңүздүн пикириңиз кандай? Азаттык сиз үчүн эмне деген суроо да?
Азаттык биринчи кезекте журналистиканын эл аралык нормаларын баарынан мурда карманган, анан биздин баягы тоталитардык системадан жаңы чыгып аткандагы журналисттерибизге ошол эл аралык журналистиканын нормаларын көрсөтө турган бирден бир радио болду деп ойлойм да. Бул ошол бойдон эле болуш керек, себеби биз аны толук кабыл алып кеткен жокпуз азыр деле. Азыр деле, азыр эми интернетте таптакыр эле кайра артты көздөй кетип калдык да. Бирөөнү шыбаган, бирөөнү жөн эле обу жок мактаган, ушуга өтүп кеттик да. Бир маалыматты алганда бир нече булактан алыш керек, текшериш керек, анан аныгына жетип туруп анан бериш керек деген принципти биринчи азаттык алып келди да. Ошон үчүн азаттык дайыма керек. Анткени ушундай бир учурлар болду, баарыңар билесиңер, Кыргызстанда эч ким сындай албай, сын айта албай, сын айткандар куугунтукталып четинен атылып жок болуп баштаганда жалгыз азаттыкка таянып калды эл. Бир кезде асаба кезине таянгандай эле, өзүң иштеп жүргөндөгү вот азаттыкка таянып калды. Анан аны дагы муунтканга чейин барышты, 10-нчу жылдарга чейин болду ошондой окуялар. Өзүң башыңан өттү, өзүң күбөсүң ага. Кыргыз бийлиги ошондой да, мына ушул 10 жылдан кийин деле баары бир ачуу айтылган сын пикирди көтөрө албай турган бийлик пайда болуп калып атат да. А бирок ал айтылып туруш керек да. Биз жанагы флакондогу өтүк май сыяктуу элбиз да, бирок биз сыгылып кеттик. сыртка чыгып кеттик да. Анан жанагы эси жок бийлик ошону кайра артка киргизем деп атат да, бул эч качан кирбейт да. Эч качан кирбейт. Ушундай салыштырса болот да. Кыргыз эли чыгып кеткен флакондон. Аны кайра кууп киргенге болбойт. Аны менен жакшы сүйлөшүш керек да, иштешиш керек. Болбосо чатак. Биздин эл ошондой эл. Анан азаттык ошол баары тумчулуп калган кезде чындыкты айта турган, сын пикирди да айта турган, калыстыкты да айта турган бирден бир массалык маалымат каражаты деп билем да мен. Себеби аны бийлик жапырып өзүнүн саясатын жүргүздүрө албайт. Бул ошо калыс тура турган бирден бир массалык маалымат каражаты. Мен азаттыкта иштеп кеткен, иштеп жүргөн кызматкерлердин баарын ушу 70 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Ушул иштеген азаматтардын баардыгын эл аралык журналистиканын негизги принциптерин бекем кармаган мамлекетте оорушку иш болгондо бели бекем болуп туруп бере турган азаматтардан болсо деп тилейм да.
Чоң рахмат сизге. Анткени эми сиз туура белгиледиңиз, азыр биз деле ушул жерде иштеп аткандар жалаң эле кыргыздын уул балдары, кыргызга же кыргыз мамлекетине эч качан жамандык каалашпайт. Болгону бая сиз өзүңүз айткандай ар түрдүү булактардан ушу болгондой чагылдырып келе атабыз. Сиздин өзүңүзгө дагы чын ден соолук каалайбыз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор, оончу, публицист Түгөлбай Казаков болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабызды улантып эми Гемин районуна келсек, 49 жаштагы Жеңиш Абыканов Гемин районунда экоактивисттерден куралган Шумкар Түр деген уюмдун мүчөсү. Ал 10 жылдан бери тоодогу жапайы жандыктарды коргоп, туристтерге фото аңчылык уюштуруп берип жүрөт. Абыканов кай биринде мылтык менен эмес, фотоаппарат менен бутага алса болорун. Муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын эселеп көбөйтүүгө мүмкүн экенин айтып жүрөт. Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Жеңиш Абыкановдун иши тууралуу айтып беребиз. Уктурууну кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Муну
Тети.
Буну эми эсин таптыңыз бекен?
Илбирс деп аталган коомдук уюм экология темасын чагылдырып жүргөн журналисттердин башын бириктирип, Кеминге пресс тур уюштурду. Биз аларга кошулуп, боо жетпес деген аймакка бардык. 10 чакты журналист жана чет өлкөлүк 2 жаран активисттерге кошулуп, таңкы саат 5:00 туруп, тоону көздөй бет алдык. Ар бирибизге Шумкар Түр уюмунун жигиттери бирден ат даярдап коюшкан экен. Алар бизге бугу, аркар кулжа, эликтерди жакындан көрсөтүүгө убада беришти. Арабызда атка биринчи мингендер да бар экен. Үрүл-бүрүлдө тең басыралы деген активисттер аттын ноктосуна уланган чылбырларды бири-бирине чиркеп, жалгыз аяк жол менен бастырып жөнөштү. Жол баштап келаткан Жеңиш Абыканов менен биз барчу жердеги бугулар тууралуу сүйлөштүк.
Бир эле кокту да. Жана Аршалуу Төрү деген жер, бул жерде бугулардын эң чоң популяциясы бизде чөнгөн ушул жерде да. Себеби дегенде бул жер тынч. Жашоо шарттарын алак эң негизи тынч жерде тихий зона.
Абыканов бугу жөнүндө айтып оозун жыйгыча алдыбыздан 4 мурал чуркап өттү. 20 метрге жетпеген аралыктан өткөнүнө карабай биз аларды сүрөткө тартканга жетишпей калдык. Анткени таң толук агара элек болчу. Жеңиш Абыкановдун үйү ушул боо жетпес деп аталган карагай чейлүү коктун так эле түбүндө жайгашкан. Бул тоо Бишкектен кеминде 200 чакырымдай алыс турат. Абыканов ушул жерде чоңоюп өскөн. Ошондуктан ал коктунун коён жатагына чейин жатка билет. Ал мурда өзү да браконьер болуп жүргөнүн, кайберендерди нечен ирет бутага алганын жашырбайт. Бирок акыркы 10 жылдан бери аларды коргош экенин аңдаган. Ал сөзүн туристтерге фото аңчылыкты кантип уюштуруп берери тууралуу улантты.
Алар тиги ошо бугу тартышты, ошону менен 2 күн жүрдүм, 2 күн түнөдүм, 3 күн жүрдүм да. Анан ошо кечинде кечки съёмкасына жетишпей калып, кечки маалында тарталды, анан кечинде сууга түшкөн маалды күтүп отурдук. Ошондо бир эркеги келе атат да, гон аяктап калган убакта. Гон убагында болсо алар кичине эркектердин башы иштебей калат да.
Абыканов мүчөлүк кылган Шумкартөр уюму 2013 жылы уюштурулган. Ондон ашык жергиликтүү активисттердин демилгеси менен түзүлгөн бул топ жапайы жаратылышты сактоо жана флора менен фаунаны коргоо максатын көздөйт. Уюм азыр 20 000 гектар жерди коройт.
Ортодогу туура айтылганда бий своих, чтоб чужие боялись депчи. Бул туура нерсе экен да?
Анан өзүңдүн биринчи
токтотпосоң, туугандарың токтотпосоң, досторуң токтобосо бөлөк киши токтобойт да анан. Өзүңдүкүн жакындарыңды кармап, штраф салып, айып салып, мынтыгын алып атсаң анан бөлөктөр коркот экен да. Өзүндөрүн жакындарын мынтип талкалап ачса бизди.
Эртеси күнү эмне болду анан? Бет карашпай калбы дегенде.
Эртеси күнү таарынуу деген болду. Таарынышпай, катышпай, сүйлөшпөй анан. Время лечит дегендей. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алышат.
Азыр кадимкидей эле.
Ооба, азыр кадимкидей эле.
Азыр браконьер жок деп айтсак болобу? 100% ушул.
Жок, бар, браконьер бар. Эми бул
алар кимдер браконьерлер?
Браконьерлер ушул эле жергиликтүү элдер да.
Ошентип таң агарып жерге жарык кирген кезде тоонун башына келдик. Бирок дагы 2 чакырымдай жөө басыш керек экен. Биз барган кезде тоого бир карыштай кар жаап койгондуктан тар жолдо ат бастыруу кооптуу болду. Биз минип келген аттарды бирден алып карагайдын түбүнө байлап жаткан дагы бир активист Нурдин Алиевди кепке тарттык.
Аттар силердики байк.
Тынада тет атты.
Муну э?
Тети тетине. Те аркы.
А буна эми эсин таптыңыз бекен?
Кастый кыздар.
Эмечи? Канча ат алып келдиңиз сиз өзүңүз? Канча аттыңыз бар сизге тиешелүү азыр?
Азыр мага тиешелүү, өзүмө тиешелүү 2 атым бар менин бияктачы. Азыр негизи туристтер менен уже көп жылдар болду иштеп жүргөнүбүзгөчү биздин. Анан кийин ат бакканга кичине кыйынчыраак болот экен. Турист эсли баймабай келип турса анда можно кичине эметкенге, а жайында болсо айыл жеринде болгондон кийин атты бакканга кичине кыйынчыраак болот экен.
Болуп калды, шүгүрлө, шүгүрлө.
Айылга,
айылга, элге
жарайт,
өзүбүзгө кичине. Эми бекер иштеп атпайсызбы? Анан кичине турист болсо дагы кичине жакшыраак болуп калат экен да.
Англисче үйрөндүңүзбү?
Yes.
Yes.
Жапайы жаныктарды конокторго көрсөтүү үчүн Шумкартөр уюму атайын карол аянтчасын уюштурган. Жыгачтан салынып, үстү жабылган жайга 20 киши батат. Алардын дүрбүлөрү менен биз бугу, каман, ийлик жана каршыкырды көрдүк.
Тигине, тигине. Тиги жерде 2 бугу жүрөт, мүйүштүү экен. Бирөөсү чоң. Мына бул жагында да бар. Тетиги каршыкылардын үстүндө да жүрөт жана 2 бугу. Алындагы мүйүштүү болчу да.
Этин аркы бетте да 3 каман деп
эмне?
Алар нары өтүп кетишти.
Каман жок, алар оттоп атышат дагы эле. Азыр акырындап, акырындап оттоп анан киришет да. Азыр дагы эртерээк дагы күн тийгенден кийин кирип кетишет го, уже токойду көздөй баратышат да.
Булар бул жакта эмнелер бар эми? Дагы каман, каршыкыр, бугуларды көрдүк да азыр.
Бизде ушул жерде чоң кеминде Кыргызстанда болгон жаныбарлардын баардыгы бар. Ар кар колжадан бөлөгү да. Илбирс бар, мына ушул эле жерде жакында эле Илбирс түштү. Жазында камерага, фотолавышка ошо биз турган жерден 200 метр сүлөөсүн бар. Каршыкырды көрдүңөр, бугуну көрдүңөр, чочкону көрдүңөр, элик бар, коён, тыйынчышкан баардыгы бар.
Канча түрү болжолду?
Канча
түрү бар?
Эмнен?
Жапайы жаныбарлардын канча түрү бар?
Ошо бизде болгон мына күрөң аюуну көрүп атасыңар.
Күрөң аюу да бар.
Күрөң аюу да бар. Ооба. Бул жерде күрөң аюу да бар. Канаттуулардан бизде Кыргызстанда сейрек кездешүүчү могу кара кур деп коет, тетерев. Бул дагы ушу бизде чоң кеминде Кыргызстанда Ысык көлдүн аркы түндүк тарабындагы гана бар, анан ушу чоң кемдин ушу түндүк тарабында Кыргызстанда эки эле жерде бар ушу сейрек кездешүүчү могу кара кур.
Боо жетпес аймагында бугу, каман, элик, аркар, кулжа, күрөң аюу жана ак элбирс өңдөгөн жапайы жаныктардын түрү бар. Алардын санын активисттер жыл сайын болжолдуу эсептеп турушат. Биздин маектешибиз Жеңиш Абыканов жаныбарлардын саны жыл санап көбөйүп жатканын, аларды көрүүгө кызыгып келген туристтердин саны арбын экенин айтып отурду.
Конечно, бул фото охота менен деле каражат таап, туристтерди кызыктырып жергиликтүү элдерге кызыктырса болот экен, бирок эми биздики ага жаңы өнүгүп атат да бул. Ошон үчүн жаратылышты биринчи коргоп алышыбыз керек, жаныбарды көбөйтүп алышыбыз керек, андан кийин анан туристтер келе баштайт.
Фото охотадан жакшы тетишеби каражат? Мисалы сизге өзүңүзгө төлөйт да.
Ооба, эми мындай
кандай десем, аларга да күч келбейт, бизге деле акырын иштесе болот да.
Канча төлөйт ал фотоохотого сизге? Мен эгер эме болбосо, жашыруун болбосо.
Эми аны өзүң сүйлөшөсүң, мисалы үчүн ар ким клиенттин өзүнүн чөнтөгүнө жараша да, мисалы үчүн ал эле.
Кыргызстанда жапайы аңчылык кылууга тыюу салынган. Жекеменчик мергенчилердин чарбалары берген маалыматтарда негизделген улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстанда 40 миңдей тоо эчки, 17 миңдей аркар кулжа, 4 миңге чукул элик, 2 миңден ашык кара кийик жана 100дөй бугу марал бар экендиги катталган. Усулдук эреже боюнча баш санактын жыйынтыгы алардын табигый өлүм жетимин эске алуу менен эсептелинип, ача туяктуу жапайы жаныбарлардын санынын белгиленген көрсөткүчүнүн 0.5% атууга жыл сайын мергенчиликке уруксат берилет. Тоо текени атыш үчүн кыргыз жарандары 10 миң сом, чет элдиктер 100 миң сом төлөйт. Бирок айрым экоактивисттер аңчылыкка таптакыр тыюу салуу керек деген, анын ордун фото аңчылыкка алмаштырса болорун белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктуруубузду эми ар апталык сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген уктуруусун Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Сөз дайра берүүсүндө курамында бас сөзү катышкан сөз айташтарынын маанилерин айтып беребиз. Бас сөзүнүн бут сүлтөө, арыштоо дегенден тышкарыда бир катар башка маанилери бар. Анда эмесе бул сөздөргө назар салалы. Иран тилинен кирген бас сөзү төмөн, жапыз, ылдый деген маанилерде колдонулат. Пас деп да айтылат. Бою пас болгону менен алышканын коё бербеген чымыр жигит экен дейт. Мында бою жапалдаш жигит жөнүндө айтылып атат. Сөзгө сынып маанайы пас отуруп калды дейт, маанайы түшүп калган адамды. Ал эми адамгерчилиги жок начар адамды пас адам экен деп коет. Бас келүү деген сөз айкашы теңгелүү, теңдеши болуу дегенди билдирет. Баралына келгенде бас келе албайт эч балдан деп айтылат элдик эпосто. Баспас кылуу, тынчытып басып коюу, токтотуп коюу маанилерин билдирет. Чырдын башы тутанып, чоң чатакка айланып кете элегинде аксакалдар баспас кылып коюшту дейт. Радионун үнүн бир аз басайтып койчу дейт. Бул үнүн күчүрөйтүп азайтып койчу дегенди билдирет. Бул сөз да көп колдонулбай баратат. Айткан кеби оорундуу, басалгалуу адам экен деп коюшчу. Токто, оор басырыктуу адамды ушинтип атап коюшчу тура. Басмырт деген да сөз бар. Бир маанисинде бир мүнөз түнт дегенди билдирет. Капардын басмырт тарткан мүнөзүнө алгач көнө албай жүрдүк дейт. Дагы бир маанисинде акырын дегенди түшүндүрөт. Кыздын үнү басмырт чыкты. 2-3 күндөн бери эч ким менен сүйлөшпөй басмырт тартып кетти дегенди мисалдан маанайы чөккөн капалуу адам тууралуу кеп болуп атканын билебиз. Канчадан бери моюну жер болбой жүргөн ишин бүгүн басып олтуруп бүтүрүп салды дейт өз өрлөнө иштеген адам жөнүндө. Колундагы бир аз бийлигине дөө көрсүп жер баспай калган тура дейт. Текеберленип, менменсип эч кимди көзүнө билбей калган адамды элге журтка кызмат кылып иштеп аткан баланы көрө албай баскан изине топон салгандар көбөйдү дейт. Ишине тоскоолдук жаратып бут тоскондорду айтып жатканы. Басыгы жүрүшүн начар атты, басык сыксат десе басыгы жакшы, тез жүргөн атты, басыктуу атты деп коюшат. Ал эми басыгы бузук деп жүрүш турушу начар жеңил мүнөз адамды айтат. Андай басыгы бузук жигиттен алысыраак жүрсөңчү.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аба ырайы тууралуу маалымат эми Бүгүн 21 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Эртең менен Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда -1 градустан +4 градуска чейин. Талас, Баткен, Жалават, Ош, Ысык Көл облустарында 0 градустан +5 градуска чейин. Нарын облусунда 10-15 градус суук, бийик тоолуу райондордо -11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы -1 градустан +1 градуска чейин болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 январ ишемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.